Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan kembali menemani Anda dalam kesempatan ini kurang lebih 30 menit ke depan untuk kita melihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, seperti sudah saya katakan tadi, bahwa melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Allah menghendaki agar hukum itu selalu ditegakkan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Tawarik pasal yang ke-20, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya, lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon, kemudian ia maju dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nampaknya Yoab sebagai penyerang dalam kasus ini. Walaupun bisa saja ia bertindak demikian, namun kita harus ingat bahwa Daud telah membuat suatu tanda bersahabat dengan Raja Bani Amon yang masih muda, namun ia dihina dan langsung raja muda itu justru menyerang Daud. Jadi menurut saya sebenarnya ini hanya kelanjutan dari peperangan sebelumnya. Tidak ada kompromi dengan musuh. Tidak ada kompromi dengan kejahatan. Gagasan yang mengatakan bahwa kebaikan dan keburukan itu dapat berjalan seiring, menurut saya itu adalah sebuah gagasan yang sama sekali salah. Jika Anda hidup dalam kejahatan, itu disebabkan sebenarnya karena Anda telah berkompromi dengannya. Dan inilah sesuatu yang telah dilupakan oleh dunia. Adalah menarik ketika melihat bahwa ada begitu banyak orang yang merasa takut ketika melihat peperangan yang terjadi di negara lain. Tetapi dengan senang dia bisa memaklumi dunia tanpa hukum yang berlangsung di negerinya sendiri. Mereka berkata bahwa kita harus belajar memahami dan menghargai para pelanggar hukum. Saudaraku, kejahatan itu sebenarnya tidak ada jalan lain selain harus dilawan. Keadaan tanpa hukum itu harus dilawan. Benar dan salah itu pastilah saling bertentangan. Pada masa berperang inilah, kita melihat juga bahwa Daud diam di Yerusalem. Dan inilah saat ketika ia jatuh ke dalam dosa dengan Batsyeba. Perhatikan bahwa Allah tidak mencatat dosa itu di sini. Allah telah mengatakan bahwa Ia mengampuni dosa-dosa kita dan Ia tidak akan lagi mengingatnya. Allah tentu saja bersungguh-sungguh dengan pernyataannya. Selanjutnya 1 Tawarikh 20 ayat 4-6 mencatat demikian. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Geser. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat, orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Perhatikan di sini, saudaraku, dalam konflik dengan orang Filistin, 3 orang yang termasuk keturunan raksasa itu dibunuh Daud dan juga para pahlawannya. Dan tentu saja Daud menjadi terkenal karena dia telah membunuh Goliat. Kita tahu bahwa orang Filistin itu adalah musuh bebuyutan dari bangsa Israel di sepanjang kehidupan Daud. Saudaraku, orang percaya memiliki musuh bebuyutan juga. Kita sedang berperang melawan penguasa angkasa yang jahat. Jika Anda adalah seorang anak Allah, maka Anda juga seharusnya adalah seorang prajurit Allah. Dalam surat Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, kita sebenarnya tidak akan berperang melawan siapapun. Seperti sudah saya katakan bahwa kita sebenarnya harus bertahan. Jika Anda bertahan untuk membela hal-hal yang berasal dari Allah, maka sebenarnya Anda sedang berperang. Anda sedang berperang, apakah Anda suka atau tidak? Peperangan akan terus ada selama kejahatan hadir di dalam dunia ini. Dan sebagaimana yang dikatakan Paulus kepada orang percaya di Efesus, dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sebagaimana Efesus 6 ayat 13 mencatat. Saudara, kini pembahasan kita akan memasuki kitab 1 Tawarikh pasal 21, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini tentu saja merupakan suatu pengaruh dari si jahat. Iblis telah berada di balik seluruh peristiwa itu. Hal ini menjelaskan bahwa dosa Daud begitu besar. Dosa Daud dengan Batsyeba itu sebenarnya merupakan dosa pribadi, dosa kedagingan. Tetapi di sini kita melihat bahwa iblis bangkit melawan Israel dan kemudian mempengaruhi Daud untuk melakukan sensus ini. Selanjutnya 1 Tawarikh 21 ayat 2 mencatat demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat. Pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Saudaraku, Anda ingat bahwa Musa telah mengadakan sensus penduduk dalam 2 kesempatan. Dalam kitab Bilangan kepada kita diceritakan bahwa ia melakukan sensus pada awal perjalanan di padang gurun dan kemudian sekali lagi pada akhir perjalanan di padang gurun. Tentu saja tidak ada yang salah dengan hal itu. Setidaknya Allah tidak mendapati ia bersalah di dalam hal itu. Tetapi sekarang itu adalah dosa. Ada yang mengatakan bahwa alasan mengapa Daud melakukan hal itu ialah karena ia sombong. 1 Tawarik 21 ayat 3 mencatat demikian. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, Daud ingin melakukan statistik dan ada dosa dalam statistik itu. Dan Yoab kita melihat menentang upaya untuk melakukan statistik atau pendataan itu karena ia merasa bahwa ada unsur kesombongan di dalamnya. Dan saya berpendapat bahwa walaupun kesombongan itu ada di dalamnya, tetapi kesombongan tentu saja bukanlah penjelasan seutuhnya dari dosa. Yeremia 9 ayat 23-24 mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, Anda lihat di sini, Allah tidak lagi berkenan ketika Daud melakukan sensus atau pendataan itu karena Daud tidak lagi bersuka cita di dalam Tuhan. Ia telah bersuka cita di dalam kebesaran dirinya sendiri. Jadi, hal yang sebenarnya memotivasi atau mendorong Daud untuk menghitung jumlah rakyatnya adalah dosa ketidakpercayaan yang mengerikan. Namun, tita raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel, ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab tita raja itu dianggap keji oleh Yoab. Saudaraku, ketika Musa melakukan sensus, dikatakan bahwa ia memiliki rakyat 603.000 orang. Dan Daud dikatakan memiliki jumlah 1 juta lebih banyak daripada Musa. Sungguh suatu kontras bertentangan dengan Daud anak gembala ketika ia masuk ke dalam perkemahan dan di situ dia melihat raksasa Goliat berjalan dengan sombongnya sambil menantang umat Israel. Anak gembala kecil ini tidak ingin melakukan sensus. Pada waktu itu Daud tidak menghitung berapa jumlah pasukannya. Ia hanya berkata, izinkanlah saya melawan dia. Mengapa Daud memiliki keberanian untuk melakukan hal itu pada waktu itu? Karena ia sepenuhnya mempercayai Tuhan. Daud memang pergi sambil membawa sebuah umban dan 5 butir batu kali. Anda tidak berpikir membutuhkan Tuhan ketika Anda memiliki rakyat 1 juta orang. Tetapi ketika Anda hanya memiliki sebuah umban dan 5 butir batu, maka Anda tahu bahwa Anda sungguh-sungguh memerlukan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang setiap bangsa itu membutuhkan sebuah pasukan untuk membela negaranya dari dunia yang jahat. Kita tentu saja tidak boleh menjadi orang bodoh dan fanatik dan berkata bahwa kita tidak membutuhkan perlindungan dan pasukan. Tetapi sebenarnya bukan di situ letak keyakinan kita yang seharusnya. Dewasa ini, banyak orang berpikir bahwa dengan senjata bom atom atau hidrogen yang dimiliki, maka suatu bangsa itu tidak lagi membutuhkan Allah. Tetapi apakah benar demikian? Kita tetap membutuhkan Allah. Orang mempercayai hal-hal yang salah pada masa ini. Dosa besar Daud itu adalah ketidakpercayaannya kepada Allah. Saudaraku, sama seperti saat ini kita melecehkan Daud karena dosanya dengan Batsyeba, demikian juga kita sebenarnya merendahkan anggota jemaat yang dengan susah payah berjalan masuk ke gereja karena ia sedang mabuk. Tetapi, Anda dapat berjalan masuk untuk mengikuti ibadah di hari Minggu pagi dalam ketidakpercayaan dan tidak ada seorang pun yang tahu. Jika ketidakpercayaan Anda diketahui, maka ini tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang serius. Iblis selalu berada di balik ketidakpercayaan seseorang, dan ia memasukkan ketidakpercayaan itu di dalam hati dan pikiran kita sehingga kita tidak lagi mau mempercayai Allah. Iblis selalu mendorong kita untuk meletakkan kepercayaan kita pada manusia, dalam jumlah pasukan, dalam jumlah uang, dalam bentuk segala sesuatu, tetapi tidak pada kuasa Allah. Itulah yang saya maksudkan dengan dosa dari statistik. Saudaraku, ada banyak orang dewasa ini yang begitu mempercayai perhitungan matematis dan bukan kepada pencipta. Mereka lebih mempercayai komputer dan bukan Kristus. Mereka percaya pada angka-angka dan bukan pada nama Tuhan. Daud telah belajar dari pengalaman ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengajukan pertanyaan yang tajam ini kepada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar mempercayai Allah? Tuhan Yesus Kristus berkata bahwa ketika Roh Kudus datang ke dalam dunia, maka ia akan menyadarkan dunia akan dosa. Dosa macam apa? Yohanes 16 ayat 9 mencatat, "Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku." Paulus menulis dalam Roma 14 ayat 23, "Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa." Dengan kata lain, saudaraku, inilah dosa Daud, dan itu adalah suatu dosa yang nyata. Daud dengan cepat melihat betapa mengerikannya apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 21 ayat 7 dan 8 mencatat demikian. "Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel." Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Kita melihat, kini Tuhan akan memperhadapkan Daud dengan pilihan hukuman yang akan diambilnya. Sebagaimana 1 Tawarik 21 ayat 9-12 mencatat demikian. "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud. Lalu berkatalah ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih. 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang, timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kini perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya harap Anda kini sepakat dengan saya bahwa Daud sebenarnya memang adalah seorang yang besar. Ia adalah seorang manusia, sama seperti Anda dan saya. Ia menendang, ia berbuat dosa, ia melakukan kesalahan, tetapi dikatakan di sini bahwa ia tidak pernah kehilangan keselamatannya atau kerinduannya untuk bersekutu dengan Allah. Menarik, bukan? Selanjutnya, 1 Tawarik 21 ayat 13 mencatat demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Saudaraku, Daud mengenal Allahnya. Inilah seorang manusia yang memerintahkan untuk melakukan sensus karena ia lebih percaya kepada manusia. Kini ia melihat apa akibat yang sudah dilakukannya. Betapa ia mempercayai Allah dan betapa hebat kesaksian yang dimilikinya ketika menghadapi Goliat. Daud adalah seorang manusia yang sama seperti kita. Kita mempercayai Allah karena keselamatan. Namun kita pada dasarnya tidak mempercayai Dia bahwa Dia dapat menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Daud bertanya-tanya, apakah pasukannya sudah cukup besar? Ia telah melupakan saat di mana Allahnya yang cukup besar menolong dia untuk menghadapi semua raksasa dan semua bangsa yang mengancamnya. Jadi karena itulah Daud melakukan sensus, melakukan penghitungan berapa jumlah bangsanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa seringkah Anda dan saya melakukan sensus atau perhitungan? Kita tidak benar-benar mempercayai Allah dan kita menyandarkan iman kita pada hal-hal yang lain. Tetapi Daud mengenal Allahnya. Ia berkata kepada Allah, jangan biarkan saya jatuh ke tangan manusia. Saya ingin jatuh ke tangan Allah. Mengapa? Karena Daud sudah belajar bahwa Allah itu penuh dengan belas kasihan. Allah tidak melakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 10 dan 11. Saudara, Allah itu penuh belas kasihan di dalam keselamatan. Dan tentu saja, Ia masih menyediakan keselamatan saat ini kepada dunia yang terhilang. Berdasarkan apa? Berdasarkan Kristus. Karena Kristus adalah tutup pendamaian itu. Anda ingat, Yohanes mengatakannya sebagai berikut dalam 1 Yohanes 2 ayat 3, Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah pendamaian itu? Itu yang dimaksud adalah tutup pendamaian. Ia memiliki pendamaian dan belas kasihan yang berlimpah. Lalu apa yang harus Anda lakukan jika Anda ingin diselamatkan ialah dengan masuk dalam pengadilan Allah dan menyatakan bersalah, kemudian meminta pengampunan. Ia tentu saja memiliki banyak belas kasihan. Dan inilah cara Allah menyelamatkan Anda dan saya. Ada pengampunan bagi Anda dan Anda harus mengklaimnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, juga ada belas kasihan Allah di dalam pemeliharaan. Saya memandang ke belakang dan saya melihat, oh betapa baiknya Dia. Ia begitu penuh dengan pengampunan saat ini. Bukan saja terhadap saya, tetapi terhadap seluruh dunia yang terhilang. Mengapa ia tidak menghukum kita tadi malam? Karena ia penuh dengan belas kasihan. Ia akan datang kembali pada suatu hari kelak, tetapi ia tetap panjang sabar. Ia penuh belas kasihan. Ia selalu menyediakan waktu bagi pertobatan. Ia juga mengasihani kita seperti seorang ayah yang juga mengasihani anak-anaknya. Belas kasihannya itu akan berlanjut sampai masa depan. Kita dapat bersandar dengan aman pada belas kasihannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Tawarik ini? Kita tentu saja akan melihat dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami dan memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.